Goeiedag, lieve luisteraar. Iemand het so 'n mooi briefie geskrywe wat navraag gedoen het in verband met gebed en die inhoud daarvan. Nou het ek juis in verlede week se program so 'n bietjie oor Salomo se gebed gepraat wat 'n mens hier kry in 2 Kronieke, maar in aansluiting by die briefie wil ek miskien nog net so ietsie oor gebed sê voordat ek by die inhoud van vandag kom. Jy sien, die gebede van die konings in Kronieke is om verskillende redes nogal baie insiggewend. Die gebed van Salomo byvoorbeeld by die inwyding van die tempel wat hy skryf by 2 Kronieke 6 by vers 42 bevat al die elemente van hierdie gebede. Die Here word geloof as die getroue God wat by sy verbond en sy beloftes hou. Hy word erken as die beskikker oor alles wat bestaan, as die enigste een wat alles in stand kan hou en wat alles kan bewaar. O, die Here is die een voor wie die mens in skuld en sonde staan, maar wat bereid is om opregte berou raak te sien en sondes te vergewe. Hy kan in sy toorn mense verwerp en hulle straf. Maar luister, die Here kan hulle ook as dit ware uit die oordeel uitbring en aan hulle 'n nuwe toekoms gee. En daarom is dit so wonderlik dat jy en ek Nuwe Testamentiese gelowiges mag wees, want anders as Salomo in sy tyd, het ons insig in die betekenis van die Messias wat in die Ou Testament beloof is en wat gekom het in die tyd van die Nuwe Testament en wat gesterf het en betaal het op Golgotha sodat jy en ek direk toegang tot die Here kan hê. Ons gebede, liewe luisteraar, tot die Here behoort gekenmerk te word deur nederigheid, deur eerbied, deur respek, deur lofprysing en deur geloofsvertroue. Die Here luister na ons gebede. Hy gee aan ons wat hy in sy wysheid vir ons as die beste beskou op elke stadium van ons lewe. As ons nou kom hier by die verhaal oor die inwyding van die tempel, as jy Bybel voor jou het, dan sê jy sien ek is nou by 2 Kronieke 7, dan wil ek enkele inleidende opmerkings maak en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar oor gesels. Miskien inleidend en so ook oorsigtelik dat ons kan weet wat ons lees. Want ons moet onthou, in die tyd van die kronies het net die priesters die volk geseën. En daarom word die inligting wat ons in 1 Konings 8 van vers 54 afkry, nie hier vir ons gegee nie. Dit is vir ons duidelik dat in die tyd toe Salomo, voordat daar nog 'n tempel was, self die seën uitgespreek het, in 'n sekere sin 'n dubbele rol gespeel het, namelijk die van 'n koning en die van 'n priester. Maar nou moet ons onthou, hierdie gedeeltes is geskryf aan mense uit die ballingskap. Met ander woorde, daar was wel 'n priesterdiens. En hoewel dit nou na die ballingskap is en die priesterdiens nog nie weer regtig goed herstel het nie, want die tempel is verwoes, hulle moes nog eers die tempel herbou, is basiese funksies van die priesters tog wel moontlik om dit uit te voer. En net soos destyds toe die tabernakel ingewy is. Gaan kyk maar weer na Levitikus 9 van die 22 vers af. Het die Here weer vuur uit die hemel gestuur om die offers te verbrand. So die mense in ballingskap is dus baie bewus van die feit dat die tempel herbou moet word. Maar die kroniekskrywer vertel vir ons van die inwyding van die tempel in Salomo se tyd. Dit is dus 'n goeie 400 jaar van tevore waarna die geskiedenis wat hier beskrywe word verwys, hoewel dit heel wat later eers op skrif gekom het. Nou, met hierdie vuur uit die hemel by die inwyding van die tempel, het die Here natuurlik sy instemming met die tempel betuig en aangetoon dat hy daarteenwoordig sal wees. Salomo het nou God se goedkeuring ontvang, as ek dit so mag uitdruk, en hy kon met die saak voortgaan. En daarom wy hy nou die tempel in met 'n groot klomp offers wat op die altaar gebring word. Net soos Dawid dit destyds gereël het in 1 Kronieke 23 en 25, lei die Leviete die lofsang vir God by die geleentheid. En daarop word die altaar dan ingewy met 'n fees wat 7 dae lank geduur het. Nadat ook die Hittefees gevier is, keer die volk dan terug na hulle huise toe. Hulle is tevrede en hulle is vol blydskap. Luister so 'n bietjie na die eerste 2 verse hier by 2 Kronieke 7. Toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en die diereoffers verteer en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul. Die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie. So het sy magtige teenwoordigheid die heiligdom gevul. Jy sien as teken dat die Here die gebed verhoor het wat Salomo gebid het. Stuur hy vuur uit die hemel en dit verbrand al die offers. En luisteraars, drie gebeurtenisse word hier genoem waardeur Salomo te wete kon kom dat die Here goedgekeur het wat hy gedoen het, naamlik die vuur, die magtige teenwoordigheid van die Here in die tempel en derdens die priesters wat nie in die huis van die Here kon ingaan nie as gevolg van die Here se heilige teenwoordigheid. Kom ons lees hier by vers 4 tot by vers 6. Die koning en die hele volk het vir die Here offerandes gebring. Koning Salomo het 22,000 beeste en 120,000 stuks kleinvee geoffer. Toe die koning en die hele volk die tempel van God ingewy. Die priesters het op hulle poste gestaan en so ook die leviete met die instrumente vir die lied tot die eer van die Here. Koning Dawid het die instrumente laat maak om die Here te loof. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So was die lofsang van Dawid en die leviete se hande. Reg oor hulle het die priesters die trompette geblaas en die hele Israel het daar gestaan. Die 7de versie sê: Salomo het die middelgedeelte van die voorhof wat reg voor die huis van die Here is gewy, want dit is hy wat die brandoffers en die vetgedeeltes van die maaltydoffers verbrand het op die bronsaltaar wat hy gemaak het. Was daar nie plek vir die brandoffers en die graanoffers en die vetgedeeltes nie. Ek dink die kroniekskrywer wil vir ons onder indruk bring van die groot omvang van koning Dawid se hoeveelheid offers. Jy moet oplet in die 6de vers, lieve luisteraars. Dit het alles gebeur soos Dawid die tempeldiens gereël het. Die priesters op hulle poste en die leviete met hulle musiekinstrumente om op te speel terwyl hulle ook sing tot eer van die Here. In die 7de vers dink ek is dit belangrik dat ek net 'n opmerkingie wil maak. Die kronikus sluit daar weer aan by konings wanneer die rede vir die wyding genoem word, naamlik dit was die middelste gedeelte van die voorhof. En dit was baie belangrik want daar is baie spesifieke offers gebring. Op die bronsaltaar lees ons ook wat hy gemaak het, was daar nie plek vir die brandoffers en die graanoffers en die vetgedeeltes nie. Nou vers 8 tot by vers 10. Salomo en die hele Israel saam wat saam met hom gekom het uit die hele land van Lebo Hamat af, daar in die noorde, tot by die Egipte spruit in die suide was dit natuurlik, 'n baie groot menigte het destyds 7 dae lank fees gehou. Nou, dit is vir ons interessante gegevens, liewe luisteraar, want dit gaan oor die omvang ook van die fees, nie net die omvang van die offers nie. Dit was eers, sê die 10de versie vir ons, op die 23ste van die 7de maand, dat Salomo die volk laat terug aan het huis toe, bly en gelukkig oor die goeie dinge wat die Here gedoen het aan Dawid, aan Salomo en aan sy volk. Nou, hoekom staan dit in die Bybel? Ek dink die kronikus wil hê dat ons sal verstaan, luisteraar, almal is toe huis toe, bly en gelukkig oor wat? Oor alles wat die Here vir hulle gedoen en gegee het. En ook was hulle bly vir Dawid en vir Salomo. Die 11de versie sluit as het ware die vertelling af met die volgende woorde. So het Salomo dan die huis van die Here in die koninklike paleis voltooi. Alles wat Salomo onderneem het aan die huis van die Here en aan sy eie paleis is voorspoedig afgehandel. Jy sien, die koninklike paleis is as eenheid saam met die huis van die Here gebou. Maar die paleis was van ondergeskikte belang en daarom verwys die kronikus maar net so 'n bietjie terloops daarna. Nou luisteraars, as mens van 12 tot by vers 22 lees, dan dink ek is tog belangrik dat ons net eers daaroor gesels. Want jy sien, net soos destyds by Gibeon, wat ons al gelees in die eerste hoofstuk, kom die Here weer in die nag na Salomo toe. In antwoord op Salomo's gebed tydens die inwyding, bevestig die Here met ander woorde dat hy die tempel gekies het om sy naam daar te laat woon. Vanuit die hemel sal hy die gebede van sy volk daar by die tempel verhoor. Wanneer hulle dus voor die Here verootmoedig, sal hy luister en hy sal hulle vergewe. Maar daar staan, as hulle die Here vergeet, as hulle sy gebooie veronagsaam en ander gode dien, dan sal hy hulle in ballingskap uit die land laat verdrywe. En dan sal die Here sorg dat daardie selfde tempel met die grond gelyk gemaak word. Nou dit is vir ons dus baie belangrik, want onthou nou vir wie skrywe die kronikus. Hy skrywe vir mense wat teruggekom het uit die ballingskap. En wat dus belangrik is, hy sê vir hulle: "Wie julle hoekom het julle in ballingskap gegaan? Omdat die Here van tevore, voor die ballingskap, meer as 70 jaar gelede al vir julle gesê het as julle hom nie dien nie, dan sal julle in ballingskap weggevoer word." Nou kan jy my vra, liewe luisteraar, wat is die betekenis van hierdie gedeelte? En ek sou soos volg daarop wou probeer antwoord en sê, in hierdie hele gedeelte gaan dit oor die belang en die betekenis van die tempel in die godsdienst van Oud-Israel. Die tempel is met ander woorde die hart van die godsdienst. God het self die plek uitgekies waar die tempel moest staan. Op verskillende maniere en by verskillende geleenthede het die Here gewys en bevestig dat dit die plek is waar hy sy volk wil ontmoet. Daar moet hy aanbid word en daar moet hy gedien word deur die offerandes en die dienswerk van die priesters. Daar moet die volk ook by mekaar kom om in sy naam fees te vier. En vir jou of vir my as Nuwe Testamentiese gelowige, mag jy vra? Jy sien, liewe luisteraar, wanneer die Here Jesus Christus na die betekenis van sy kruisiging en sy opstanding verwys voordat hy gesterf het, dan praat hy ook van die tempel. Die tempel wat afgebreek en in 3 dae herbou moet word. En daardeur verskuif die Here Jesus natuurlik die sentrum van die geloof vanaf 'n gebou na sy eie persoon. Met ander woorde, in die Here Jesus Christus ontmoet God aan die een kant en die gelowiges aan die ander kant mekaar. Elkeen dus wat in die Here Jesus glo, is self ook 'n tempel van die Here. Ek het net nou verwys na daardie teks by 1 Korintiërs die 3de hoofstuk by vers 10. God woon in die gelowige deur sy gees en hy roep dan ook vir jou en vir my op om 'n oorwinningslewe te lei. Waaruit bestaan dit onder andere? Uit diens, uit gehoorsaamheid, uit toewyding aan die Here. Nou kom ons lees nou hier by vers 12 tot by vers 22. Vers 12 sê, daarna verskyn die Here een nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies as die plek waar daar vir my offerandes gebring moet word. Jy sien, deur aan Salomo te verskyn, luisteraar, bevestig die Here nog 'n keer dat hy goedkeur wat Salomo gedoen het. Die woord van die Here bevestig so die teken van vuur wat ons ook teëgekom het in die eerste hoofstuk. Kyk nou na vers 13. As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as ek pes stuur onder my volk. Nou ek wil net eers 'n oomblik daar ophou om te sê, ook ander tekens in die natuur word gebruik, met ander woorde nie net vuur nie, maar tekens soos geen reën nie, die sprinkaan, pes. Al daardie tekens bring 'n boodskap vir die gelowiges luisteraar en daarna moet hulle natuurlik luister. Die 14de vers sê, as ek nou vir julle die tekens gee en my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. Is dit nie 'n wonderlike waarheid wat ons hier lees nie? Jy sien, rampe vertel van sonde wat bely moet word. En met opregte berou voordat die boodskap van vergifnis sal kom deurdat die Here die land sal herstel. Dit is dus baie belangrik dat ons dit oplet. Ons moet ons voor die Here verootmoedig. En luister nou na vers 15. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan. Hoekom? Omdat daardie plek wat aan die Here afgesonder is, in 'n sekere sin gesien is as die huis van gebed. En dit is baie belangrik. Dat ons kan sê, nou, maar da, wat 'n waarde is daar tog nou om in die kerkgebou saam te kom? Om ook as dit ware as uit een mond as gelowiges tot die Here te bid en sy lofsange te besing. Die 16de vers sê vir ons: En nou kies ek en ek heilig hierdie tempel sodat my naam altyd daar sal wees en dit is altyd my sorg en my liefde sal geniet. Het jy opgelet? Luisteraar, die Here heilig daardie plek. En net so wil ons graag aanvaar dat die Here vandag nog die plek wat jy en ek in hom afsonder heilig. En so staan daar, hy sal dit met liefde versorg en sy naam sal altyd daar wees. Ek wil weer onderstreep, as Nuwe Testamentiese gelowiges lê die klem vir ons 'n bietjie anders. Waar die Ou Testamentiese gelowige, hoewel Salomo dit nie so bedoel het nie, het die Ou Testamentiese gelowige tog gedink aan die gedagte van dit is God se huis. Hy woon hier. Jy sal nog onthou toe ons Salomo se gebed behandel het. Hy het gesê: "Here, maar u kan nie vasgevang word in hierdie gebou nie." Dis 'n gebou waar ons eintlik saamkom om van ons kant u te kom ontmoet. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges weet dit net seker sal ek sê 1000 keer beter. Dan kom ons by die 8de hoofstuk want ek wil dit ook graag nog vandag behandel. Die opskrif daarvan is Salomo se administratiewe reëlings. Nou ek gaan so 'n bietjie meer daaroor gesels luisteraar en dalk eerder vir jou vertel wat daar staan want ons lees daar van 'n hele klomp amptenare en van 'n hele klomp plekke. So kom ons gesels eers met mekaar en dan sal ek tog by sekere verse stil staan om dit te onderstreep. Ek dink ons moet onthou Salomo se opdrag om die tempel te bou was nog nie afgehandel voordat hy nie ook die maatreëls getref het vir die dienswerk wat by die tempel voortgesit moes word nadat dit ingewy is nie. Dit is dikwels met 'n kerkgebou ook so, liewe luisteraar, mense kom saam, hulle hou bazaars, hulle samel geld in, hulle gee hulle dankoffers en dan gaan die gebou op. Maar wie weet dan is die taak nog nie klaar nie. Want dit gaan nie oor die gebou nie. Dit gaan oor die verhouding wat die mense wat daar kom aanbid met die Here het. En daarom is dit vir my interessant. Salomo volg ook die reëlings wat sy pa Dawid vir die Lewiete getref het. En hy sien toe dat die daaglikse offers en ook die jaarlikse feeste by die tempel sal plaasvind. Wanneer hy ook die ander geboue in Jerusalem oprig en die stede in sy land herbou, dan sien die kronikus verteller dit nie net as projekte wat die orde en die vooruitgang van die koninkryk moontlik maak nie. Maar sien die kronies skrywe dit vir alles dinge wat die tempeldiens bevorder. En daarom jy en ek dit ook mooi verstaan. In 'n gemeente waar daar 'n kerkgebou opgerig is en teenwoordig is, of dit nou onlangs is of lankal, is daar bepaalde verantwoordelikhede. En daarom het jy en ek ook 'n vrywillige verantwoordelikheid om diens te lewer in en om die kerkgebou. Jy sien, dit is die infrastruktuur wat dit moontlik maak dat die tempeldiens voortgesit kan word en dat die volk daaraan kan deelneem. Die tempeldiens word as die middelpunt van alles, ook van die daaglikse bedrywighede gesien. En ek dink as ek dit sê, sê baie goed verstaan, dit is nie die tempel waaroor dit gegaan het nie. Dit gaan oor die verhouding van die mense, die verhouding wat hulle met God het en wat in 'n gebou baie makliker tot uitdrukking kan kom. Luister, natuurlik is dit so. Ons lewe van elke dag en alles wat ons aanpak, al lyk dit soms of dit nik met God en sy kerk te maak het nie, behoort ons toewyding en ons diens aan die Here bevorder te word deur dit wat by 'n kerkgebou gebeur. As ons net instap en uitstap en ons is onveranderd, dan het ons die hele doel van die bijeenkomst gemis. want daar word ons ook beter toegerus. Daar hoor ons weer 'n keertjie die woord van die Here. Daar word ons ook opgeroep tot die take wat jy wat die Here op jou en my tafel wil sit. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom. Ons brood en ons bottersake is juist die instrumente en die geleenthede wat ons gebruik om vir die Here te lewe. Ons huishoudings staan dus nie los van wat by die erediens gebeur nie. En daarom is dit vir my interessant dat die kroniekskrywer sê hier in Hosea 8 vers 1, na afloop van 20 jaar waarin Salomo die huis van die Here in sy eie paleis gebou het, het hy die stede wat Hiram aan hom oorgedra het weer opgebou en Israel daarin gevestig. Met ander woorde, luisteraar, volgens hulle ooreenkoms moes Salomo aan Hiram 20 stede in Galilea gee vir sy bydrae tot die tempelbou. Hiram was nie baie tevrede met die stede nie, want volgens hom was hulle eintlik maar niks werd ou steitjies. Miskien het hy hulle toe teruggegee, die Bybel sê nie vir ons nie, maar dalk is dit heeltemal ander stede. Ons weet nie presies wat toe gebeur het nie. In elk geval moes Salomo die stede se mure herstel. Nou kyk nou na vers 3 vers 4. Salomo het Tadmor in die woestyn versterk en ook al die voorraadstede wat hy in Hamat gebou het. Hy het in Bet Horon bo en Bet Horon onder herbou, vestingstede met mure, poortdeure en sluitbalke. Nou, ek wil net sê, liewe luisteraar, die stad wat hier genoem word, naamlik Hamat Soba, was 'n Arameese stad in daardie tyd en is waarskynlik die enigste stad wat deur Salomo verower is. Jy moet nou onthou sy voorvader Dawid, sy pa, was die groot militêre strateeg. Hy was 'n groot soldaat. Salomo was nie eintlik 'n soldaat nie. En daarom het hy hierdie bouwerk gedoen. Dit was sagter werk, met ander woorde hy neem nie lewens van mense so nie. En hy het die stad uiteindelik bewaar deur die omwonende dogters van die konings te neem, met hulle te trou, hulle in sy harem in te bring en so kon hy sy stad beskerm en bewaar. Ek wil graag spesifiek wys hier by die 8ste hoofstuk op die 11de versie. Hier staan: Salomo het die dogter van die farao uit die Dawidstad laat trek na die paleis toe wat hy vir haar gebou het, want het hy gesê, 'n vrou van my kan nie in die paleis van koning Dawid van Israel woon nie. Dit is 'n heiligdom, want die ark van die Here het daar gestaan. Nou die kronikus, luisteraar, verwys net na die dogter van Salomo hier by name, met vermelding van 'n stukkie godsdienstige bedagsaamheid aan die kant van Salomo. Blykbaar was die tent waarin Dawid die ark gesit het net langs sy paleis opgeslaan, sodat dit deel uitgemaak het van die paleiskompleks in die Dawidstad. Nou kry die Egiptiese vrou 'n paleis, kan jy dit glo? Salomo gee vir haar 'n paleis buite hierdie heiligdom. Die kritiek wat in 1 Konings 11 op Salomo se heidense vrouens in aanmerking gemaak word, is nogal vir 'n mens opvallend deur die kronikus. Hoekom sê ek dit? Want die kronikus lig nie gewoonlik die konings se swakhede uit nie. Daarom val dit nogal 'n bietjie vreemd dat hy dit hier in Salomo se geval wel gedoen het. 'n Moontlike verklaring, luisteraar, is omdat ons moet onthou Salomo het lank van tevore gelewe. Nou was die volk al in ballingskap. Nou kom hulle al terug. En daarom miskien dat die kronikus selfs dit waag om so 'n bietjie kritiek te laat blyk op Salomo op hierdie stadium van die geskiedenis. Nou goed, dit bring ons by die laaste paar versies van die verhaal en ek wil vers 12 en 13 ook graag vir julle lees. Luister nou mooi. Salomo het brandoffers vir die Here gebring op die altaar van die Here wat hy reg voor die voorportaal gebou het. Die offers is gebring soos dit van dag tot dag moes gebeur, volgens die voorskrif van Moses, op die sabbate, die nuwe maan feeste, die feestdae 3 maal per jaar, en dan vertel die kroniekskrywer vir ons presies hoe dit nou plaasgevind het. Ek dink die punt wat ons moet raak sien is dit: naas die daaglikse offers en ook die offers op die Sabbat en die nuwe maan, is daar ook nog, let op, 3 maal per jaar tydens die feeste deur Salomo brandoffers vir die Here gebring. Hy sou dus hom op hierdie stadium van sy lewe baie getrou hou aan wat die Here van hom verwag het. Is dit ook so van jou en van my? Doen ons wat die Here van ons verwag? Gaan lees in Johannes 2 en as jy sien die Here sê as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Voer jy die opdragte van die Here uit onder leiding van die Heilige Gees? Ek groet jou in die naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.